Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni în calendar, 12 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Vasile Botnaru. Toamna și arată năravul pentru cei care au crezut-o doar molcomă și tandră. Astăzi și în următoarele câteva zile vom avea cer de plumb bacovian, proptit în umbrele și în copacii dornici de umezeală. Meteorologii spun că ploile pe arii extinse vor fi însoțite pe alocuri de rafale puternice de vânt.
Maximele termice de peste zi vor fi de numai 5 grade peste tot ce e mai la nord de Axa, Ungheni, Călăraș și Orhei și Dubăsari. Sudul e sub 8-9 grade Celsius, temperatura obișnuită în Chișinău este de 7 grade.
Guvernarea este în căutare de soluții care ar trezi din somn instituțiile împuternicite să lupte cu corupția. Inițiativa îi aparține președintelui Parlamentului Adrian Candu, care a folosit firește o sintagmă ceva mai evazivă, resetarea luptei cu corupția.
Puterea a devenit mai disponibilă să caute acte cu jocul demnitarilor grație protestelor ample și prelungite. Speakerul democrat invită toată lumea să pună umărul, făcând apel la politicieni din arcul puterii, oficiali din structurile anticorupție deja existente, reprezentanții ambasadelor ai organizațiilor neguvernamentale locale și internaționale. De ce ar fi nevoie de așa ceva acum și de ce nu se pun mai întâi în practică măsurile anticorupție deja existente, cum ar fi reforma procuraturii sau cea a CNI? Discutăm astăzi subiectul cu Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, organizație invitată și ea să colaboreze pentru resetarea dorită de autorități.
În partea a doua emisiunii, ca de obicei, vine poștașul neobosit Iulian Ciocan, cu doza matinală de scepticism optimist. După care, un alt impresionist împătimit, Dan Alexe, va trece în revistă resorturile deciziei de schimbare a sediului oficial al Parlamentului European.
Mai întâi însă vom da legătură studioului de la Praga, de unde colegul nostru Alexandru Eftode va prezenta știrile acestui început de zi. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Streleț călătorește la Bruxelles în speranța obținerii de fonduri pentru infrastructura energetică. Alexandru Lukashenko a obținut încă un mandat de 5 ani cu un scor de peste 83%. Vladimir Putin explică scopurile campaniei rusești din Siria, stabilizarea autorității lui Bashar al-Assad. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Valeriu Streleț călătorește la Bruxelles pentru convorbiri cu președintele Consiliului European Donald Tusk și alți oficiali europeni. Guvernul spune că în timpul vizitei va fi semnat un acord pentru includerea Republicii Moldova în grupul de lucru de nivel înalt pentru interconectarea conductelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est. Moldova speră să primească asistență de la Uniunea Europeană pentru a construi până la Chișinău gazoductul care transportă gaze din România. Un oficial guvernamental moldovean a spus vineri că lucrările pentru prelungirea conductei deja existente între Iași și Ungheni vor începe primăvara viitoare. Partidul Liberal Democrat spune că deversarea deșeurilor din WC-urile publice la intrarea sediului său la Chișinău este o provocare, sugerând într-un comunicat că organizatorul ei poate fi primarul de la Bălți, Renato Usatăi. Imagini înregistrate de o cameră de supraveghere duminică dimineața înfățișează o mașină utilitară care se izbește de scara de la intrarea în sediul PLDM, iar apoi diversează conținutul pe trepte. Imaginile au fost difuzate inițial de Usatăi, al cărui partid participă la protestele antiguvernamentale îndelungate. Poliția a spus că investighează cazul. Autoritățile electorale de la Minsk spun că președintele belorus Alexandru Lukashenko, aflat la conducerea țării de 21 de ani, a câștigat încă un mandat. La alegerile de duminică, el a obținut 83,49% din voturi. Pe locul 2, cu 4,42%, s-a situat candidata Tatiana Karatkevich, care reprezintă o mișcare puțin cunoscută, Havari Pravdu, spune Adevărul. Prezența la urne a fost de 86,7%, în ciuda îndemnurilor opoziției la boicot. Duminică seara, după închiderea secțiilor de vot, câteva sute de activiști au protestat la Minsk împotriva ceea ce au numit dictatura lui Lukashenko. Din Siria se relatează despre noi câștiguri de teren ale forțelor președintelui Bashar al-Assad, ajutate de bombardamentele rusești. Într-un interviu difuzat duminică de televiziunea rusă, Vladimir Putin a negat că loviturile aeriene rusești care ar ținti în gruparea Statul Islamic, ar fi îndreptate și împotriva opoziției siriene. El a spus că scopul campaniei aeriene este stabilizarea autorității legitime a președintelui Assad și crearea condițiilor pentru un compromis politic în Siria. Statele Unite și aliații lor spun că sprijinul acordat de Rusia lui Assad este o greșeală. Și autoritățile din Turcia spun că forțele aeriene au bombardat militanții curzi în sud-estul țării, precum și în nordul Irakului, ucigând zeci de oameni. Bombardamentele de pe 10 și 11 octombrie au avut loc în vreme ce Partidul Muncitoresc din Kurdistan a cerut combatanților săi să oprească atacurile pe teritoriul turc. Pentru a nu împiedica desfășurarea unor alegeri parlamentare corecte și juste în Turcia la 1 noiembrie, autoritățile turce au respins însă anunțul, spunând că rebelii curzi trebuie să depună armele și să părăsească țara. Noile evoluții survin în urma unei duble explozii la Ankara, în care au murit sâmbătă 95 de oameni. Guvernul suspectează gruparea Statul Islamic.
Mulțumim, Alexandru. Știri pe scurt o să vă prezentăm și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate noutățile zilei le găsiți în mod obișnuit la www.europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate. Cel nou din această seară, pe care îl difuzăm la Moldova 1, este despre cum războiul a schimbat perspectiva ucrainenilor asupra chestiunii aderării la NATO.
Если два года назад, до этого конфликта, число сторонников вступления в НАТО было около 20%, то по последним опросам уже больше 50%. То есть как минимум один фактор свидетельствует о том, что да, можно, наверное, где-то актуализировать этот вопрос.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbărușe și Vasile Botnaru în studiul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06, iar noi vă invităm la o discuție cu Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova, organizație invitată să colaboreze cu autoritățile pentru a reseta sistemul de luptă cu corupția din Moldova. Doamna Carasciuc, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Carasciuc, mai întâi să vorbim despre termen. Resetarea vine de la meștere de computere, când computerul este umplut de, umplut de programe și careva nu merge, să face resetare. În termen eufemistic, acum, cum credeți dumneavoastră, există nevoia să se facă reciclarea, reclădirea sistemului de luptă cu corupția, ca și cum el s-a pornit, dar nu merge?
Știți, sigur că noi putem să resetăm un sistem de sute de ori, dar poate îi lăsăm să funcționeze. Pentru mine, scopul adevărat a acestei inițiative nu este chiar clar. Există planul de acțiuni de implementare a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Există strategie de reformare a sectorului justiției, în particular cea a Procuraturii Generale. Există în reformare noua strategie anticorupție. Este elaborat pachetul de legi pentru reformarea Comisiei Naționale de Integritate. La implementarea tuturor acestor programe, Moldova este restanțieră și în fața societății și în fața instituțiilor internaționale. Deci nu mi este clar pentru ce trebuie de mai de formulat încă un pachet de documente. Mai ales că în cadrul pactului social care se va desfășura în paralel cu această inițiativă, ar putea să mai apară încă alte documente.
Ați participat vineri la o primă întrevedere, întrunirea acestui grup. Dacă nu greșim, mai sunt programate întrevederi astăzi. Înțeleg că totul va avea loc așa în regim alert. Cum ați înțeles nestrătă intenția autorităților? De ce aceste?
Nu, mi s-a spus că avem multe strategii și planuri de lucru, dar cumva nu funcționează și poate trebuie să discutăm din ce cauză ele nu lucrează, poate trebuie să modificăm ceva, în particular cadrul legal. Eu personal cred că, sigur, cadrul legal trebuie modificat, dar problema nu constă atât în modificarea cadrului legal, cât în aplicarea lui. Persoanele vinovate în Republica Moldova nu sunt atrase la răspundere. Dacă instituțiile responsabile pentru combaterea corupției și asigurarea securității sistemului bancar erau informate bine despre această schemă de furt, dar nu au luat măsurile necesare, aceasta pentru mine înseamnă că ele trebuie eliberate din funcție. funcție.
Doamna Carasciuc, dar oamenii care au furat și continuă să fură, de fapt, înțeleg foarte bine că sunt protejați și de oamenii care execută legea și de legea în sine. Și aici ar fi de vorbit despre câteva obiective pe care le discută societatea civilă. În primul rând, caracterul legat sau legal sau licit al averii. Adică tot ce e la mine în curte, tot ce e la mine în casă, e dobândit ab initio legal. După care, da, confiscarea și imunitatea. După care, probațiunea mai ales. Adică, iarăși, voi dovediți-mi că am furat eu și nu eu trebuie să dovedesc de unde am luat cana, de unde am luat pixul. Iată, atitudinea dumneavoastră față de aceste modalități de a proteja foarte bine pe omul cinstit, dar mai ales pe cel necinstit, care are posibilitatea să adune.
Păi exact, pentru a soluționa aceste probleme, în Moldova și-a luat mai multe angajamente față instituțiilor internaționale și acestea sunt incluse în acel pachet. Adică acel pachet de legi privind reformarea unei comisii naționale de integritate și a politicii privind veniturile și proprietatea acestora includ propuneri care ar oferi posibilitatea de a trage la răspundere persoanele și a confisca într-un mod civil averea care nu are explicații justificate.
Mai nou, există ideea de a se specializa în domeniul luptei cu corupția. Cum ar veni oreliștii din judecătorii? Deci, cum vedeți dumneavoastră această specializare?
Știți, nu am o opinie dublă în privința acestui fapt. Motivația formării unei astfel de judecătorii este ca ea să fie mai specializată, să aibă specialiști aleși judecători selectați de cele mai demne, cele mai de încredere persoane. Pe de altă parte, noi putem să creăm un așa numit monopol în acest domeniu și atunci acesta se poate să se compromit.
Dacă simplu ne uităm la situație, deci avem niște măsuri care au fost trecute pe hârtie, discutate, elaborate, puse la punct. Aceste măsuri stau acolo trecute pe hârtie, nu se pun în practică și acum chemăm toată societatea la elaborarea altora.
Dar nu s-au pus din lene sau din reavoință sau din ce cauză?
Eu mă tem că este și un alt scop. Noi, Republica Moldova va fi impusă să facă să implementeze aceste măsuri, altfel nu vom primi finanțarea din partea instituțiilor europene, în primul rând, și ne vom șterge, vom diminua șansele la o perspectivă europeană. Altceva este că luând o astfel de decizie putem sustrage atenția societății civile de la acel furt și să ne concentrăm la iarăși elaborarea de propuneri, indicatori de performanță și așa mai departe. Ceea ce societatea civilă foarte repede face. Adică noi ne dăm hipnotizați și ne dăm provocați și foarte ușor trecem de la tematica necesității atragere la răspundere, de la tematica demisiilor, la tematica indicatorilor, sondajelor și așa mai departe.
Doamna Carasciuc, haideți să vorbim despre o hârtie de turnesol, care este CNI-ul. Înțeleg că CNA-ul atinge interese mari, pericole și așa mai departe, după care se împotmolesc dosarele prin judecăți. Dar la CNI, oare e atât de greu să iei de la oaltă să verifici dacă corespund declarațiile de avere cu ceea ce se vede după gard, cu ceea ce omul afișează de bunăvoie pe Facebook, pe odnoclasnice? Chiar e așa de greu să pornești un CNI de ăsta pur și simplu, care să-și pună ochelari de cal și să zică, domnule, cam mult, cam mare diferență.
Păi înțelegeți, acum și s-a elaborat un proiect de lege care a dat posibilitatea de a reforma această instituție și a o transforma din una politizată în una mai profesionistă. Și se va da pârghii pentru a trage la răspundere, lucru care CNI-ul niciodată nu l-a avut. Și de aceea CNI va trebui să devină o instituție performantă și o instituție destul de puternică.
Și totul stă în cine numește directorii de agenții și membrii?
Nu, reforma este mult mai adâncă, anume ceea ce am spus, că confiscarea proprietății nejustificate deja va fi posibilă în Republica Moldova dacă adoptăm acest pachet de legi.
Ce șanse credeți că are? Că văd că se reține mult prin sertare.
Da, mai mult ca atât, se vehiculează prin culoare că este posibilă și comasarea la CNI cu CNA, care ar putea să tărăgăneze implementarea acestei politici încă pe câțiva ani. S-a lucrat foarte intensiv, a fost elaborat acest pachet de legi, au fost investite finanțe, expertize și eu n-aș vrea să rămânem pe loc. În deopște, eu n-aș măsura șansele dacă are această instituție șanse de reformare sau nu. Eu aș opta pentru semnarea unui acord internațional care i-ar oferi posibilitatea obținerii informației privind proprietatea și finanțele demnitarilor publici în afara țării.
Cine și cum poate forța guvernarea să facă acest lucru? În afară de protestatarii care stau sărmani și îngheți.
Aici deja trebuie nu numai guvernarea, dar și statele din prejurime. Pentru că înțelegeți-ne că nu numai în Moldova funcționarii publici nu doresc ca proprietatea lor să fie publică, mai ales ceea ce ține de proprietatea după hotare. Din cauza aceasta există o opunere chiar și în țările Uniunii Europene.
Doamna Carasciuc, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, a fost Lilia Carasciuc, directoarea Transparency International Moldova.
Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și un jurnal de corespondente Dan Alexe despre motivul pentru care Parlamentul European se mută la alt sediu. Mai multe după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Premierul Valeriu Streles călătorește la Bruxelles pentru convorbiri cu președintele Consiliului European Donald Tusk. Guvernul spune că în timpul vizitei va fi semnat un acord pentru includerea Republicii Moldova în grupul de lucru de nivel înalt pentru interconectarea conductelor de gaze în Europa Centrală și de Sud-Est. Moldova speră să primească asistență de la Uniunea Europeană pentru a construi până la Chișinău gazoductul care transportă gaze din România. Partidul Liberal Democrat spune că deversarea deșeurilor din WC-urile publice la intrarea sediului său la Chișinău este o provocare, sugerând într-un comunicat că organizatorul ei poate fi primarul de la Bălți, Renato Usatăi. Imagini înregistrate de o cameră de supraveghere duminică dimineața înfățișează o mașină utilitară care se izbește de scara de la intrarea în sediul PLDM, iar apoi deversează conținutul pe trepte. Poliția a spus că investighează cazul. Autoritățile electorale de la Minsk spun că președintele belorus Alexandru Lukashenko, aflat la conducerea țării de 21 de ani, a câștigat încă un mandat. La alegerile de duminică, el a obținut 83,49% din voturi. După închiderea secțiilor de vot, câteva sute de activiști au protestat la Minsk împotriva ceea ce au numit dictatura lui Lukashenko. Din Siria se relatează despre noi câștiguri de teren ale forțelor președintelui Bashar al-Assad, ajutate de bombardamentele rusești. Într-un interviu difuzat duminică de televiziunea rusă, Vladimir Putin a negat că loviturile aeriene rusești, care ar ținti în gruparea statului islamic, ar fi îndreptate și împotriva opoziției siriene. Statele Unite și aliații lor spun că sprijinul acordat de Rusia lui Assad este o greșeală. Și autoritățile din Turcia spun că forțele aeriene au bombardat militanții curzi în sud-estul țării, precum și în nordul Irakului, ucigând zeci de oameni. Bombardamentele de pe 10 și 11 octombrie au avut loc în vreme ce Partidul Muncitoresc din Kurdistan a cerut combatanților săi să oprească atacurile pe teritoriul turc. Noile evoluții survin în urma unei duble explozii la Ankara, în care au murit sâmbătă 95 de oameni. Guvernul suspectează gruparea Statului Islamic.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe adresa de internet www.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu revista presei. Politicon.md publică o analiză semnată de analistul român Iulian Chifu, care timp de aproape 3 luni a participat în cadrul unui proiect la evaluarea sistemului de securitate națională în Moldova și a percepțiilor populației și elitelor asupra acestui subiect. Spune că rezultatele l-au surprins, mai ales prin faptul că securitate pentru cetățeanul mediu din Moldova înseamnă întâi de toate stabilitate politică, combaterea corupției, calitatea conducătorilor și abia în ultimul rând conflict militar violent. Rezultatele merită atenția nu numai a leadership-ului de la Chișinău, care elaborează noua strategie de securitate națională, scrie în concluzie Iulian Chifu, dar și atenția potrivită la București, Bruxelles, Uniunea Europeană și NATO. Părerea lui Adrian Lupușor despre felul cum se mișcă grupul de lucru Comisia pentru alegerea viitorului guvernator al Băncii Naționale este selectată și publicată de ziarul Adevărul.
Lupușor făcând parte din acest grup.
Exact. Adrian Lupușor crede că, de fapt, sunt două scenarii și ambele periculoase privind selectarea noului guvernator. L-a pus în gardă faptul că mai multe inițiative pe care le-a avansat în cadrul comisiei, care în opinia sa trebuia să îmbunătățească procesul de selectare a guvernatorului, nu au trecut. De exemplu, a optat pentru lipsa conflictelor de interese între candidat și membrii Parlamentului și această inițiativă a fost respinsă. În concluzie, Adrian Lupușor crede că există premise ca să fie propusă o persoană cu puternice afilieri politice, financiare sau persoane cu anumite afilieri față de anumite bănci din Republica Moldova. La fel, presa îl citează pe Alexandru Tănase, președintele Curții Constituționale, care a făcut o declarație în contextul discuțiilor privind modificarea articolului ce se referă la alegerea șefului statului și a declarat că nu a mai rămas nici timp suficient pentru inițierea unui referendum de modificare a Constituției, deoarece mandatul președintelui expiră mai puțin de 6 luni și nici Comisia de la Veneția nu are o atitudine bună față de un
referendum. Deci, atenție, Alexandru Tănase a rectificat titlul unei știri, dar nu și esența.
Absolut. Deci, concluzia articolului este că Constituția nu poate fi modificată prin referendum. Acestea au fost câteva teme, domnilor. Mai multe vă lăsăm să aflați din presa curentă sau de pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, Serbia s-a declarat incapabilă să gestioneze fluxul de mii de refugiați. Dar ce ar fi oare dacă miile de oameni disperați ar pătrunde în Republica Moldova? Cum s-ar descurca guvernul de la Chișinău? Suntem gata noi, cetățenii Moldovei, să ajutăm niște refugiați din Siria sau Afganistan? Întrebările astea trebuie să ne le punem, chiar dacă în aparență suntem departe de traseul pe care se mișcă miile de imigranți. La urma urmei, lucrurile sunt complicate și se pot schimba, iar dacă tot ne integrăm viforos în Uniunea Europeană, ar trebui să vedem în ce măsură ne putem asuma niște obligații care, iată, sunt acum distribuite cu dificultate în interiorul Uniunii Europene. Nu trebuie să fii mare expert ca să constați că Moldova e nepregătită pentru sosirea unui val de refugiați. Dacă gara din Chișinău ar fi luată cu asalt ca cea din Budapesta, mă tem că în Moldova s-ar instaura dictatura haosului. Nu cred că niște conducători care au asistat impasibil la dispariția banilor din bănci, care nu pot avea grijă de propriul lor popor, le vor asigura condiții normale de viață unor străini. Și nu e vorba numai de guvernanți, de resursele statului. Mă tem că și societatea moldovenească, prea rigidă și încorsetată de prejudecăți, nu ar fi prea încântată de venirea unui număr mare de refugiați din Asia sau Africa. Aici, ani de zile, sunt priviți cu suspiciune și cu nemulțumire reprezentanții minorităților sexuale și religioase. E de presupus că și refugiații suspomeniți ar provoca nemulțumire sau chiar o frică mare. Repet, Moldova e absolut nepregătită pentru a face față unei asemenea situații. Ceea ce o salvează să evite un mare colaps e simplul fapt că refugiații care au dat buzna în Europa nu vor să vină în cea mai săracă țară a continentului sau chiar nici nu știu că Moldova există.
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru prima oară, un număr covârșitor de mare de europarlamentari au votat pentru mutarea definitivă a legislativului Uniunii Europene la Bruxelles. Parlamentul European își are sediul oficial la Strasbourg, precum și trei locuri de lucru, Bruxelles, Strasbourg și Luxemburg, unde se află secretariatul. La Strasbourg e însă sediul oficial al Parlamentului. Întrucât o plenară pe lună trebuie să se țină acolo, în fiecare lună are loc o transhumanță dintre Bruxelles spre Strasbourg pentru o sesiune de 4 zile. Deputații reuniți în plenară la Strasbourg au votat așadar pentru prima oară în proporție de 75% pentru mutarea definitivă a sediului la Bruxelles, pentru a evita pe viitor circul costisitor și oboseala care decurg de aici. La Bruxelles, Parlamentul ar fi alături de toate celelalte instituții ale Uniunii, în primul rând Comisia și Consiliul, dar și alte instituții internaționale, precum NATO și sediile principalelor federații sindicale internaționale. Presa franceză, de toate tendințele, nu scrie niciodată Parlamentul European, ci doar Parlamentul de la Strasbourg, iar Franța nu vrea să renunțe la privilegiul de a găzdui lunar Parlamentul în Strasbourg, cu atât mai mult cu cât peregrinarea are un important efect economic asupra orașului. Majoritatea deputaților au urât însă întotdeauna să meargă la Strasbourg. Naveta lunară costă enorm. Peste 3.000 de persoane iau parte la asta o dată pe lună, deputați, asistenți, traducători, cărora li se adaugă lobbyiști, diplomați și jurnaliști. Pe lângă stres și cost, se adaugă la asta faptul că în acea săptămână deputații sunt izolați, departe de celelalte instituții care sunt toate la Bruxelles. Pentru a ajunge însă acolo ar trebui schimbate tratatele europene, ceea ce necesită unanimitatea statelor membre. E limpede că Franța trebuie să primească ceva consistent în schimb. Instituții europene, precum Comitetul Regiunilor sau Comitetul Economic și Social, ar putea fi mutate la Strasbourg. La fel, în subsidiar, secretariatul ar trebui deplasat de la Luxemburg la Bruxelles. Numai anul trecut, funcționarii din Luxemburg au efectuat 33.000 de deplasări de serviciu individuale spre Bruxelles pentru un cost total de 30 de milioane de euro. Cu totul, transhumanța lunară din Bruxelles spre celelalte sedii și înapoi costă Uniunea Europeană 180 de milioane de euro pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În continuare, vă propunem un dicționar de sunete pe care îl adună pentru dumneavoastră Lucian Ștefănescu.
Dar mai complet de seară, desigur. Și desigur că vom fi atenți la tot ce se întâmplă pe buletinele de știri pe care le prezintă Europa Liberă la adresa pe care o cunoașteți, www.europalibera.org. Suntem atenți la ceea ce s-a întâmplat deja în Siria și ceea ce se întâmplă în Parlamentul nostru care pregătește pachetul de legi anticorupționale. Se pare că sunetele vin mai dificil, poate o să aibă grijă toată lumea să și le împacheteze așa cum crede de cuvință.
Carla Kilsted, vioară, voce. Mark Orton, gitară, dobro, Ben Goldberg, clarinet și Rob Reich, acordeon și pian, fac împreună trupa Tin Hat, în traducere Pălăria de tinichea. Grupul a fost înființat în 1997 la San Francisco, Statele Unite, de Carla Kilsted, Mark Orton și acordeonistul Rob Berger, care a părăsit formația în 2004. Au lansat 6 albume de studio și au 10 concerte în Statele Unite și Europa. Un sunet acustic nou ce sfidează categorizarea în timp ce atinge universalitatea. o muzică de cameră hoinară pentru secolul 21, citim pe paginilor de internet. E o muzică de cameră pentru secolul 21 pentru că sună proaspăt și atrăgător, cred eu, probabil tocmai din cauza că e hoinară, adică în primul rând spontană, schimbând cu ușurință genuri și tradiții în același cântec. Folk, jazz, gypsy, frânturi de klezmer, clasic, cabaret german și încă nenumărate altele.
Doamnelor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Transhumanța noastră spre final arată 7:29.
La 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Aici, Radio Europa Liberă.